Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda puhast vaimsust ehk tõde ja oleme siis täna eetris ja mina Martin Arnhold.
Mina Keit Veero.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja siis alustan saadet nimelt sellega, et annan teile infot ja siis see pühapäev siis 21. ja nimelt on Võru kultuurimajas loeng. Ja Võlu kultuurimaja on siis meil nimega Kannel ja see loeng toimub kell 12 ja loeng on Hannes Vanaküla loeng ja mees ja naine ning nende vahelised suhted ning erinevad suhtevormid. Ning palun siis Hannes, millega sa täna alustad?
Täna võiksin öelda, et eila hakkas sõda, aga ma võin lohutada, ega inimesed sellest saab mitte muhviga aru. Miks ma sellist asja väidan, et sõda hakkas, sest vaadake, ma lähen jälle selle kõige algusesse. Vaata, kui me sünnime, siis meie olemus läheb ju pooleks. Üks pool tuleb siia poole ja teine tuleb antireaalsusesse. Ja antireaalsus on nagu mingis mõttes otseselt seotud planeediga, kuigi jah, meie füüsiline keha on ka planeediga seotud. Aga füüsilisel kehal on veel lisaks universumi materjalist olev keha, et ta on natikene nagu seotud nii planeedi kui ka universumiga. Aga antireaalsus oleks nagu puhas planeet. Ehk ütleme, antireaalsus teeb meist orgaanilise olendi. Nii. Ja sõda toimub täpsemalt selle planeedi tasandil ehk orgaanilisel poolel. Ja kus on meie antireaalsus teisi. Ja miks seda inimesed ei tunneta, sellepärast, et noh, ega siis nemad ei otsi oma teist poolt antireaalsusest. Noh, väga klassikaline levit on see, et nähakse mingi teist inimest, ütleks, oo, see on minu teine pool. Ei, teine inimene ei ole sinu teine pool. Ja üleüldse oleks viisakas olla nagu ikkagi elamolend, mitte asi. Ja siis ütleme niimoodi, et kui inimene on ainult samastub ennast füüsilise kehaga, siis tahab ta seda või ta ei taha, ta tegelikult klassifitseerib ennast asjaks. Ja mul tuli siin väga hea kild meelte Eesti sõnadest. Ma te olete võib-olla pannud tähele, et mõni mees võtab naise ja ütleb, et sellest naisest küll asja ei saa. Või siis mingi inimene hakkate arendama. No arendad, et no ei, temast asja ei saa. See tähendab seda, et see inimene keeldub muutumas biorobotiks, ta tahab olla lihtsalt inimene. Ja aga no väga paljudest inimestest saab asja. Eriti võib-olla riigikogulases saab asja ja
isegi kõnekäänes kasutatakse, et andekate inimeste kohta, et see inimene nii andekas, et tema saab kindlasti asja.
Ja, et noh, vaata, asja ongi ühedimensionaalne, aga elav olend on juba kahedimensionaalne. Ja noh, ütleme ka, kui ma niimoodi mõtlengi, et mis siis sellega muutub sõjas. Noh, sõjas ta võib muutuda vastavalt sellele, kes võidab, kas ütleme, sõda on tegelikult väga naljakas. Tema nagu eesmärk on looduselt, ta tahab minna oma ette ilma parasiitsüsteemita ja parasiitsüsteem tahab sellist klepekat olla. Ja noh, selg on see, et ühe, kui näiteks parasiitsüsteem võidab, siis need, kes on praegu valitsuses või tähtsad tegelased, et ilus head asjad, nemad siis on nagu veel suuremad asjad ja teised on veel rohkem orjavad. Aga kui loodus võidab, siis tekib niukene rumal asi, et hierarhiastruktuurid muutuvad. Noh, selge on see, et selles sõjas on ju kellegil on kasulik, et parasiitsüsteem võidab ja kellegil on kasulik, et loodus võidab. Noh, näiteks meil konkreetselt arengumaagidel on kasulikum, et loodus võidab, sest noh, meid nagu ikkagi noh, heiratakse, suhtutakse kui alamasse sorti orjadesse ja et meil on ta kasulikum. Aga noh, selge on see, et näiteks riigikogule, need, kes seal on heal palgal, ei vastuta oma tegudest , nendel on loomulikult kasulikum , et parasiitsüsteem võidab , sest siis nad saavad edasi seal mõnul , saad tšillida edasi , noh , teha tähtsat nägu ja olla hästi vajalikud . Noh , ütleme majanduses , loomulikult majandus jääb , ka majanduslik kord võib muutuda , sest vaata , mis on meie majanduse häda , meie majanduse häda on see , et toodame kõigepealt midagi valmis ja siis määrime selle kellelegi pähe . See on tegelikult täiesti noh , ütleme selline mitte looduslik lähenemine , see on puhas ehte parasiitlik lähenemine . et jälle mängime ennast kasulikuks , et me saame mingisugust nutsu , et siis selle eest osta asjalikku asju . looduse järgi peaks väga lihtne olema . Meil on midagi vaja ja me toodame asju , mida me vajame . Kui me ei vaja , siis me ei tooda . Kui on vajadus , siis me toodame . Ja tegelikult , kui me hakkaks vaatama , et kui meie majandus oleks vajaduste baasiline , siis nii kurb kui see ei ole , me toodaksime palju vähem . noh , kasvõi auto , autod oleksid palju vastupidavamad . Me ei pea vahetama teda , noh , mõningad vahetavad iga 5 aasta tagant , noh , 10 aastat on juba ronid . Aga siis võib-olla teeksin masina , mis peab 20 aastat vastu ja sellega oleks ju tegelikult loodusressursse meeletult kokku hoitud .
siin ongi nagu tekkinud see probleem , kus auto ei ole enam transpordivahend , mis viib inimese punktist A punkti B , vaid ta on muutunud nagu mingiks staatuse sümboliks ja mingiks prestiižimärgiks . et sisuliselt on ju kõik autod ühesugused , sul on 4 ratast , mootor , koht , kus seda kõike süsteemi juhtida . mille jaoks neid nii palju erinevaid vaja on ?
noh , erinevaid võib-olla sellepärast , et erinev otstarve , aga vaata , siin on ka , kas keegi vaatab autot otstarbekuse järgi . noh , võtame näiteks , kui ma olen , elan põhiliselt linnas , liigun linnas , mis minul oleks otstarbekas ? pisikene auto , noh , hea manööverdada , parkida , aga no kuule , prestiiž ei luba ju mingit väikest autot osta , noh . prestiiž peab ikka olema uhke maastur , millega on gabariidid on palju suuremad kui tavalisel autol , siis pargi seda noh ja veel kuidas sa pargid . et noh ja selge on see , et noh kui sul on vaja töövahend , siis on ikkagi noh teistsugune auto ja noh , tihtipeale juhtubki niimoodi , et ega ostetakse neid prestiižseid autosid , ega kui sa vaatad , et palju ikkagi lähtutakse sellest , et mis on minu vajadused , sellest tegelikult ei lähtuta  noh , mina näiteks tean , et minu auto on väga lihtne , ma ei taha suurt , noh , kehva parkida . aga samas ma vean väga palju kaupa , et noh , mul on ikkagi maht universaal ja ma ei taha minna suuremaks , kui need noh , suured uhked maasturid on , noh , lihtsalt tekib juba parkimistega ja kõigi muuga probleem , et ma , et noh , selles suhtes on mul minu seisukohast väga optimaalne auto . et ma olengi nagu vaadanud sellest seisukohast , mis mulle sobiks  et minu tegevuse , jah , loomulikult , kui ma ei käiks maal , ei toimetaks , ei veaks kaupa , siis noh , olgem ausad , mulle sobiks võib-olla linnatingimustes väiksem auto . aga noh , kuna ma olen toimekas tegija inimene , siis mul peab ikkagi olema auto , kuhu ma saan ikkagi mingid asjad panna . ja samas , kui on mul vaja ikkagi midagi suuremat , noh , suuremaid teha , mul on ju olemas ka teine auto , ta on ütleme väike veoauto , noh , alla 3,5 tonni , mida saab B-kategooria ja kahjuks ma pean 2 autot omama . üks on noh , tavaline sõiduauto ja teine on veoauto , aga noh , ühiskonna korralik prestiižne inimene võib-olla võtaks maasturi või võtaks selle , need , mis on need lahtised , noh .
Kabrioleti ,
aga ega siis töövahendit pole vaja , on vaja mingit positsioneerimist või ma ei tea , mis muud asjad , aga noh , autodega nagu rohkem pole vaja , mina ütlen niimoodi , et mulle 2 piisab ja edasi on luksus . noh , võib-olla kui mul oleks väga palju raha , võib-olla ostaks ühe kihti kabrioleti , aga noh , ma tean , et arvatavasti lähiajal vaevalt , et mu tööd hinnatakse nii palju , et ma saaksin nii palju raha , et sellist luksust lubada  et see on selline noh , paratamatus , sest noh , meie hindame ju siin pseudotöö tegemist , sest noh , ütleme riigikogulane , kes teeb nägu , et ta midagi tähtsat teab , saab kõvat nutsu , aga tegelikult pärast me kõik ägiseme selle eest , nende otsustest , mis nad on teinud . ja võib-olla nüüd lähekski kohe teemalt juba nagu esimese punkti peale. Ja ma esitaksin sellise küsimuse. Noh, vaata, kõik teavad, et on egregorid. Egregori alla läheb ka riik. Egregori alla läheb ka näiteks ususüsteem. Noh, need on kaks sellist klassikalist egregori, millega me kogu aeg, kus me elame riigi egregoris ja usu egregoris. Noh, on olemas ka rahvuskultuuri egregorid, aga...
Kas ärimaailm on, läheb riigi egregori alla?
Ärimaailm oleks juba nagu mingis mõttes kirjutaja lausa.
Aha.
Et ta oleks nagu veel kõrge vaste. Et ta enam ei ole isegi egregor. Aga egregor, ikkagi defineerime riiki, defineerime usku, defineerime kultuuri. Noh, egregor võib olla ka mingi näiteks teadusasutus. Noh, need egregor on hästi palju tegelikult. Aga nüüd ma väidan ühte väga ilusat asja. Nii kurb, kui kas ei ole tekinud loodusliku egregori, ehk pole tekinudki veel siin planeedil puhast egregori, mis toimiks nagu peab. Ütleme niimoodi, maksimaalne level, mida inimkond on jõudnud pingutada, on arenguruum. Ja arenguruum võiks nagu öelda, et ta on nagu üks teema, ehk üks valdkond. Noh, näiteks teema. Matemaatika on arenenud. See on nagu üks arenguruum, valdkond. Noh, meditsiin võiks juba egregoriks nimetada, aga võtame sellised, jah, kõik, mis on üks teema, need on olemas. Et ütleme niimoodi, et teema pealt võib meistrid olemas ja need funksioneerivad. Ka seal on meeskonnad arenguruumidel. Aga egregori võib ikkagi defineerida, kui erinevate teemade koos mõju. Näiteks kui riik. Riik ei ole ju näiteks ainult politsei. Riik ei ole näiteks sotsiaalhabi. Riik ei ole ainult kultuur. Riik ei ole ainult haridus, vaid ta on erinevate osade koos mõju. Vaata, miks ma nagu ütlesin, et meditsiini, kuidas seda võtta, kas ta on nüüd egregor või arenguruum, sest vaata, meditsiin on nagu valdkond ühe inimese tervendamine, noh, inimese tervendamine. Nagu oleks arenguruum, aga vaata, tal on nii palju erinevaid osasid. Et ma kahtustan, et ta läheb ikkagi väga täiusliku arenguruumi olla. Ta on lihtsalt üks valdkond ja selles valdkonnas tuleb hästi palju osasid välja. Aga jah, et egregor peakski olema erinevad teemad. Ja nüüd ongi küsimus, täiuslik egregor, mitmest komponentist ta peaks koostama. Ma arvan, et see täiuslik egregor peaks olema nii nagu on inimese kirjutaja. Inimese kirjutaja koostab 108 osast, kuigi jah, valgel kirjutajal oli... Ütleme niimoodi, et aarjalasel oli -3, -7, jah, 101, siis on valgel on veel -3, 98, noh, nad on vähem, aga see selleks. Aga nüüd meil tekib hea küsimus, mis asjad... Kuidas siis meie egregorid on tekinud? Meil on ju egregorid. Ja nad kõik on valesti kokku monteeritud. Mis siin valesti läks?
Ma tekis küsimus, et kui nagu arengu seisukohas, siis egregori esimese vastu peaks olema mingi ports täiuslik arenguruume.
Jah, seda siin niimoodi arvatakse, aga tegelikult arengus peaks olema niimoodi, arenguruum kasvab egregoriks. Üks arenguruum. Sest vaata, lähme nüüd ajalukku. Kuidas on tekinud riigid? On olemas hunnik klanne ja siis on tegelikult tekinud üks klanne juht on otsustanud teised klannid endaga liita. Ta on võtnud, üks arenguruum on võtnud ja ühendanud teised arenguruumid enda külge.
Aga mille jaoks? mis nagu, mis otstarve nagu sellisel kujul Egregoril on?
Et... Vaata, siin hakkabki see väärastus pihta. Sellepärast, et vaata, kui sa oleksid puhas Egregor, siis oleksid nagu viiendas astmes ja sul oleks nagu need Egregori resursid, Egregori jõud. Aga vaata, kui sa ühendad arenguruumid, siis sa tegelikult jääd ikkagi arenguruumiks. Sa võid ju liita neid arenguruume nii palju, kui tahad, sa ikkagi neljandale, neljandas hüperruumi jõu pealt.
Et see klann, kes liitis enda külge kõik ümberringi olevad klannid ja ikkagi lihtsalt klanniks.
Ongi klann. Ja vaata, kui me praegu vaatame meie riiki, ega ta on ikkagi niimoodi, et mingi klann valitseb. Tegelikult see on ju alati, vaata, vandenõuteoreetikud ka ütlevad, et mingid vereliinid valitsevad. See on tegelikult üks klann valitseb. Ei ole niimoodi, et ta oleks nagu terve riik. Ja nüüd võtame sellise seisukoha nagu ühendamine. Noh, meie kui arengumaagid võtame, et ühinemine on väga halb asi. Noh, et mõista. See on saatanast. Noh, niimoodi piltlikult öeldes. Miks? Vaata, võtame niimoodi, et noh, on kaks arenguruumi. Noh, ütleme, meie väga palju suhtame ka rahvuslastega. Noh, võtame niimoodi, et noh, rahvuslased on nagu üks arenguruum. Meie kui arenguruumid, arengumaagid oleme teine arenguruum. Me oleme täiesti kaks erinevat arenguruumi ja täiesti kaks erinevat valdkonda. Kui nagu meie eesmärk on nagu vaimsusega tegeleda, siis noh, nagu rahvuslased, ma ei teagi, nad vist tahavad nagu mingit perekonda teha või see läks perekonnalla. See on ka veel kuidagi, tuleb natuke teistmoodi lahti defineerida. Nii, nüüd on kaks arenguruumi. Aga kui me nüüd ühineksime, me ühendame need kaks arenguruumi. Selge on see, et kui need kaks arenguruumi on ühendatud, peab olema üks juht. Kui näiteks mina olen arengumaagide juht, konkreetselt Hannes, noh, võibolla see on rahvustladaste, noh, näiteks, neid on ka erinevad lõike, noh, võtame kas võigi Tallinna klubi, noh, seal on ikkagi juht on ka olemas, kes selle on loonud, noh, paneme talle nimeks näiteks Jaan. Nii, aga kui me nüüd ühindame, siis ei saa enam kahte juhti olla, kui Jaan oleks näiteks rahvuslaste juht ja mina arenguruumi. Ja me ühineksime, siis tekib olukord, kus üks juht peab ära kaduma. Ja selles olukorras peab tekima ju sõda. Ehk me peame võitlema, kumb saab ühendatud maailma valitsejaks. Noh, ütleme niimoodi, et sellest ühindamistega on väga allekiri loteri värk. Ma võin ju surma saada. Ühinen ja siis tuleb niimoodi, et tuleb tegelikult juht, kes juhib nii rahvuslasi kui arengumaage. Näiteks kui mina kaotan, siis hakkaksid ju arengumaagid ju nagu alateadlikult hakkama täitma rahvuslast ideed. Me muutuksime nagu mingis mõttes rahvuslaste orjaks. Nii. Aga oletame niimoodi. Noh ja siis on uus juht. Noh, oletame, et mina võidan. Nii. Okei, siis oleks mul rahvuslased ja arengumaagid. Noh, mina kui arengumaagide juht, mina oleksin ka jälle diktaatorlik, allutaksin rahvuslased enda diktatuurile. Nii. Okei, ma jäin ellu, ma olen nüüd boss ja ma nüüd valitsen kahte arenguruumi. Aga teate, see on ka halb variant. Miks? Vaadake, nüüd kuna ma liitsin need enda külge, siis ei saa mina enam enda osa arendada rahvuslikku poolt. Vaata, ka meil arengumaagidel on olemas ju rahvuslik tunnetus, me oleme ka nagu mingis mõttes rahvuslased. Aga siis meil kaoks ära rahvuslikku see ütleme, see osa. Ja me jääksime lihtsalt sõltuvaks. Ja vaata, nüüd kui ma arenen, ütleme arengumaagid areneksid, siis see osa, mis on seotud rahvuslusega, jääks arendamata, sest seal on võõras looming. Aga võõrast loomingut me ei saa muuta. ja see muutuks minu enda veapunktiks, minu enda komistuskiviks. Nii et isegi ka võidukorral on see ka kaotus. Nii et ta ei ole kellegile kasulik ühildumine, sest see tekitab erroreid ja tekitab arengu peetust.
Teeks küsimus, et tavaliselt kui toimuvad eri nagu maailmate ühinemised, siis nad teevad võrdlemisi sarnaseid asju ja ühinemise põhjus üldiselt on ikkagi see, et laieneda, et saada seda massi taha, mis iganes toimingu jaoks, mida see maail teeb siis. Kas ta sellisel kujul on, noh, et seal ka, et ikkagi kindlasti, noh, kes see siis juhtima jääb, selle määrab vist kõvem maailm või ma ei teagi,
mille järgi. Ma ei teagi, mille järgi. Aga noh, võibolla rahvuslased on halb näide, aga võtame näiteks mingi majandusüksus. Kui meie arengumaagid tegeleme vaimsusega ja ühineme mingisuguse majandusüksusega või noh, mingi firmaga või noh. Ja ma olen väga häpid, laienemise seisukohas saame raha juurde. Aga sellega kaob meil momentaalselt võimalus ehitada üles enda majandus. Me jääme sõltuvaks. Ja kuna me oleme üle võtnud näiteks majanduse, siis see majandus jääbki ainult sellele tasandile. Sest kui hävineb ka selle arenguruumi juht, kes seda majandus arendas, siis see majandus enam ei arene. Ja ta on küll minu küljes. Ja vaata, nüüd ongi siin ka vastus, miks tahetakse ühineda. Vaata, areng tähendab seda kogu aeg sisemist pingutust, sisemist täiustumist. Aga kui ma nüüd ei täiustu, siis ma hakkan ju lagunema, ma hakkan surema. Noh, näiteks ütleb niimoodi, meie kui arengumaagid, meil on vaimsus väga hea, aga majandus on väga, noh, majandus pole olemas, me jääme näilga surema ära. Nüüd me peame looma nagu ise enda majanduse. Aga kui me seda ise ei loo, siis tekib ju vajadus ühineda majandusinimestega. Ja selle majandusinimestega ühinedes me pikendame enda elu iga. Nii et kõikide ühinemiste soov on pikendada enda elu iga. Aga see on selles mõttes mõtetu tee, sellepärast, et sa pikendad elu iga, aga ühel hetkel sa ikka hakkad surema. Ja ainuke tee on ju areng. Selge, nüüd on olukord, kus on vaja endas arendada välja majandusüksust. Nüüd on olukord, kus on vaja endas välja arendada, noh, võibolla mingit kultuurilist osa. Nüüd on vaja võibolla mingit perekondliku, ehk nagu seda rahvuslikus, noh, on nagu perekond või, noh, ütleme, mingit moraalistandardid või suhtustandardid, ütleme, on rahvus. Rahvust võiksime defineerida suhtustandarditeks. Et noh, meil kui eestlastel on oma keel, oma rahvus, noh, ütleme, rahvust võiks ikkagi defineerida keeleliselt. Ja keel on juba nagu märgisüsteem. Ehk me tahame oma märgisüsteemi. Ja vaata, kui me niimoodi hakkame võtma, siis meil on ju tegelikult välja kujunud täiesti oma märgisüsteem. Nii et tegelikult me ei saagi enam ühineda, noh, nii nimetad nende vanade rahvuslastega. Sellepärast, et meil on mingis mõttes tekinud nagu oma rahvus, see on välja loonud, ehk märgisüsteem.
Kas siit siis saaks nagu järeldada, et igasugune ühinemine üldiselt on ikkagi iseenda puuduse kompenseerimine?
Just nimelt. Alati kui keegi soovib ühineda, on puuduse kompenseerimine. Ja vaata, nüüd ongi, vaata, miks need impeeriumid kõik lagunevad? Nad on tekinud, seda see tühinetakse. Ühinetakse, aga ta sureb ikka ära. Ja vaata arvatavasti, noh, ükstas kõik võtame, mis riik ikka tekis, ikka kõik on ka see, noh, ühinemisega. Et noh, ütleme, standard on niimoodi, on tekinud linnad ja siis need linnad on hakanud nagu vallutama. Noh, Rooma oli ju kõigepealt, Rooma oli ju tegelikult linn. See hakkas vallutama, tekis ju Rooma impeerium. Kus Rooma impeerium on surnud. Türgi Osmanite impeerium ka hakkas ju üks klann hakkas teisi vallutama, tekis impeerium, lagunes. Noh, tänapäeval on Euroopa Liit, tahetakse teha impeeriumit, aga juba laguneb.
See on väga huvitav, et just, et kui see impeerium hakkab tekkima ja ta hakkab vallutama ümberringi olevaid maid endale, siis lõpuks tal ei jäägi aega mitte iseenda arendamiseks, sest ta peab tegelema kogu aeg selle impeeriumi üleval hoidmisega.
Jah, see ongi tegelikult, meil on ju väga kaks suurt riiki. Väga klassikalised näited on ju Ameerika Ühendriigid ja Venema. Need mõlemad ju tegelikult tegelevad vallutamistega. Sest ütleme, kui nad ei vallutaks, siis nad surevad. Aga vaata, kuna maakera on ümmargune ja lõpuks sa oled kõik ära vallutanud, siis tahes tahtmata sa sured. Sa lihtsalt sured ära, sest sa pole arenema hakkanud. Ja ütlen niimoodi, et kui sa liidad arenguruumid kokku, see liidetud arenguruumid ei võrdu egregor. Vaid sa pead hakkama sisemiselt arenema. Ja vaata, see, et sa hakkad sisemiselt arenema, hakkab juba väga, väga algeliselt tasandist mina kui indiviid. Juba see ühinemine. Ühinemise soov hakkab meis igas ühest pihta. Vaata, me soovime kellegiga ühineda.
Sa oled vähe mehe naiste suhte küsimus, et mehed ja naised soovivad ka oma vahel ühineda, aga mõnes mõttes, kas see on siis nagu, kui mees soovib leida omale naise, kas ta siis sellega lõpetab endas nagu seal naispoole uurimise ära, et teistpidi tal just tekib võimalus selle jaoks?
No võtamegi siit väga hea konkreetseid näite, mida praegu kõik karjuvad ja tahvad armastussuhet. Armastussuhe on ühine araal. Mina ja sina me loome midagi ühist. Aga milline on inimese nägemus? See on rikas mees, paneme leivad ühte kappi. Vaata leibade ühte kappi panen, ongi ühinemine. Aga kui me paneme leivad ühte kappi, ehk liidame araalid, siis on ju siis peab üks surema. Ja vaata, siit tulebki see mehe ja naise vaheline võimuvõitlus. Ja ütleb niimoodi, et kui mees ja naine kokku saavad, nad peavad looma midagi uut. Noh, näiteks, toon ühe näite, ühe positiivse näite, kus me võime öelda, et toimib tegelikult armastussuhe. Armastussuhe, nii, mees ja naine saab kokku. Naisel oli korter, mehel oli auto ja nad hakkasid koos tegema nahatööd. Ja vaata, see nahatöö on nüüd ühisloomik ja nahatöö vahendid on ka ühised. Aga korter jääb naisele, see on tema ennem, see on tema areaal. Auto jääb mehel, see on tema areaal. Need on ikkagi nende individuaalsed asjad ja neid ei panta kokku, et noh, minu korter on ka sinu korter, minu auto on ka sinu auto. Need on individuaalsed asjad. Ja vahete vahel on vaja teha ühisloomingut selleks, et arendada välja mingi uus osa. Sest noh, ta on vajalik osa. Aga see on koostöö. Koostöös tähendab seda, et on minu arenguruum ja sinu arenguruum. Mina olen boss ja sina oled boss ja me teeme koostööd. Me ei tapa ühte teist ära.
Siis ongi niimoodi, et kas ma sain õigest aru, et mitte ei liida mees ja naine oma areaalid, vaid nad loovad uue ja ühise areaali.
Just nimelt, nad loovad, see on koos töö. Ja seal tekib järgmine level, järgmised energiat, võibolla see on veel natuke vara veel rääkida täpsemalt, mis tekib, kuidas tekib, aga me peame kõigepealt ise endas tegema selgeks, et me ei kompenseeri ise enda puudust teiste arvelt. Ja vaata, see on ju väga tuntud asi, et noh, mõni mees otsib naises ema. Ta tegelikult otsib kompensatsioonmehanismi. Mõni naine võibolla otsib mehes isa. Noh, neid on vähem variant, aga noh, suurem variant on meed otsid, et nad kompenseerivad ise ennast. Ja see ongi liitmine. Ja see on see, et lõpuks on niimoodi, et minu teisikud, inge osad, on ka juba ühised. Ja siis enam ei saa aru, kes keda valitseb. Nii et hakkab juba täiesti indiviidi tasandist pihta. Ja ütleme niimoodi, on meie arengus tekkinud arenguruumid, kus on olnud mehed, kes on suutnud arenguruumi hallata ja nemad on ka libedale teele läinud ja on hakanud ühinema.
kas mehe ja naise vaheline suhe peab olema ühisloomine? Ma mõtlen, et...
Ei pea, need on neli erinevat suhte vormi.
Okei, siis armastus.
See on armastus suhtes, ma tõin näite. Et on olemas ju platooniline, kus leitakse tõde, leitakse, noh, on protsessid, leitakse, kuidas see asi toimib, siis on olemas väesuhe teenides. Noh, need on erinevat suhte vormi, aga vaata ühiskonnas ju teakse seda miksi ju, armastuse väesuhte miksega, siis see, noh, liidame sinna seksi ja platoonilist kahvel juurde ja siis saame täiuslikku suhte.
Ma mõtlen, et vist kõiki suhteid ühendab ikkagi mingisugune ühistegevus mingisuguse eesmärgi poole.
Jaa, ühistegevus on, jah.
Mida tegelikult, kui nüüd ringi vaadata, siis eriti ei näe, et inimesed lihtsalt kuidagi satuvad kokku mõnu tunde pealt ja avastavad, et sellel ei ole pointi, aga kui juba koos oleme ja harjumus on sees, siis läheb edasi elu.
Noh, ootame, kas nüüd see teema on räägitud, siis me lähme kohe antireaalsuse peale. Kolm suurt tööd, kus tuleb probleemid.
See just see ühinemisega, et ühinemisel tegelikult, kui ka ühinemine toimub, seal peab olema eesmärk midagi luua, mitte ise ennast kompenseerida.
Jah, sest ütleme niimoodi, lähme siis hüppame nüüd üles antireaalsuse kõige kõrgemal levelile. Nüüd uue antireaalsuse järgi tuleb kolm taevast. Vanasti oli kuus taevast. Noh, nüüd tuleb kolm taevast, kuus keha ja neli arenguplatood. Vanasti oli kuus taevast, neli keha ja üks arenguplatood. Et mingis mõttes isegi toimub tänases seisuga inimkonnas nagu kvaliteedi hüppe. Ehk me lähme tegelikult nagu järgmisele levelile. Et mingis mõttes. See on nüüd antireaalsus ehk planeedi järgi. Ja vaata, nüüd ongi niukene asja, et kui me ei lähe selle hüppega kaasa, siis me sureme ju välja. Ja praegu planeet ei taha hüppe, kui ta hüppab, ehk tõstab taset, ta ei taha, et sinna tasemesse jooks parasiitsüsteem. Ja vaata, selle pealt see sõda käiki. Et sõda ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui kahe tahte ristumised. Planeedi tahe on parasiitsüsteemist vabaks saada ja parasiitsüsteemi tahe on ikka endiselt koos minna. Ehk ütleme niimoodi, et piltikus öeldes see oleks nagu perekonna tüli. Et oli ennem planeet Maa, oli abielus parasiitsüsteemiga. Nüüd lihtsalt planeet Maa ütleb, et mina ei taha enam seda abielu teha. Ja siis see parasiitsüsteem tahab ikkagi abielu edasi. Ja siis tema üritab siin, no, meil on palju lapsi inimesi, et noh, laste nimel ikka teeme koos või noh. See on väga klaar, vaata ka inimestel on niimoodi, et lähevad lahku, üks tahab lahutada, teine ei taha lahutada. Ja selge on see, et see, kes tahab lahutada ja sellel sai kopp ette ja see, kes ei taha lahutada, noh, see tahab edasi vegeteerida. No, ta nii on. Noh, kuigi tihti peale võib olla ka niimoodi, et abiellutaks saadakse teise jupp kätte ja siis taidaks koos teise jupiga minutada. Noh, seal on palju põhjuseid, miks. Ja ei ole alati süüdi see, kes ei taha lahutada. Võib olla ka süüdi see, kes tahab lahutada. Noh, see on palju keerulisem. Ja nüüd tuleb kolm taevast. Ja need kolm taevast annavad meile kolme erinevat asja. Aga taevas on nagu, ütleme, taevast energiat saab siis, kui me midagi teeme. Ehk meie tegevuse kaudu tuleb, noh, nagu mõiste taevan õnnistus. Ja nüüd on need kolm tööd, mida iga inimene peab tegema. Ja need tööd oleks töö iseendaga, töö inimestega ja töö maailmaga. Mida annab meile, kui me teeme tööd iseendaga? Me üritame ennast mõista, me üritame aru saada, mida me tahame, me üritame aru saada, miks me niimoodi reageerime. Siis me hakkame ise ennast nagu arendama või pingutama või ennast treenima. See on kõik töö ise endaga. Ja kui me tegeleme töö ise endaga, siis me saame planeedilt. noh , ütleme kõnekeeles , taevas annab meile teisiku , ta annab meile keha . ja mis see tähendab , kui me saame keha ehk teisiku , see tähendab seda , et meil avanevad uued võimalused . me hakkame , meie valdkond või meie nägemusspekter suureneb , me suudame tajuda , arvestada mingi uue asjaga . meie areaal kasvab , noh , loomulikult kasvavad ka kõik muud asjad , eks areaal kasvab ja nii edasi . nii , keha , meil on kolm ülesannet , taevas annab meile töö . see on nagu esimene ülesanne , teine ülesanne oleks tööinimestega . me tööinimestega tähendab seda , et me töötame neid läbi , me mõistame , me üritame aru saada , miks ta nii teeb , mis on ta veapunktid , mis peab , kuidas me peame suhestuma temaga , et mida talt võtta , mida talt anda . ja kui me oleme selle töö läbi teinud ehk tõsiselt tööd , mitte ei mängi töö tegemist , siis me saame midagi . ja see midagi on toit ja ressurss . ehk materjal . ja kolmas töö on maailmaga . me üritame aru saada , kuidas see maailm toimib . mis on tema mehhanismid . ja kui me oleme selle endale selgeks teinud , me saame tööriista . no see on vaimselt , ütleme tööriist ehk väe ehk võnke ehk mõjutused . kuidas maailma läbitöötamine toimub , maailma läbitöötamine toimub niimoodi , et me läheme mingisuguse seltskonda . me vaatame , mis on seal reeglid , mis on seal , ütleme hierarhiliselt , kuidas saab tõusta , mis omadused saavad avalduda , millist osa ei tohi avalduda , see on kõik maailma töötlemine . ja need ongi need kolm suurt tööd , millega saab hakata arenema , see on nagu alus . ehk ütleme niimoodi , arengu aluseks on töö tegemine ja need on kolm taevast .
vaata kui huvitav , see on nagu see vastandub sellise asjaga nagu eeldamine või eelarvamus . et kui inimene läheb kuskile seltskonda , siis ta mõnes mõttes juba eeldab seda inimeste käitumist , mis seal on , ta eeldab , milline hierarhia seal on . Selle asemel , et minna sinna keskkonda ja hakata küsima iseendalt või jälgides uurima , et aga miks see nii on , aga miks see naamoodi on , aga miks tema niimoodi tegi , aga miks see mind mõjutab , aga miks mina teisi mõjutan . et niisugune nagu küsimine on ära käinud , ära jäänud tänu sellele , et me kõik nagu eeldame teistelt ja maailmalt ja iseendalt kõiksuguseid asju , et aga ma olengi selline ja maailm ongi selline , sest ma tean , kus sa tead , ei tea .
jah , vaata , siin on tegelikult ongi niimoodi , et kas inimesed teevad tööd maailmaga , nad elavad kuskil maailmas ja lähevad kuskil teise maailma , tahavad , et seal maailmas oleks samasugune hierarhia , samasugune kord . aga maailmad on ju kõik arenguruumid . vaata , kui nüüd inimene tuleb arengumaakide keskele , meil on oma kord , omad hierarhiad , meil on omad reeglid . noh , juba ainuüksi see , et meil hinnatakse , noh , intelligentsi . meil on see intelligents üks hierarhia mõõdu puudest . aga vaata , kui sa lähed poliitikute maailma , siis seesama omadus , mida meil hinnatakse , on seal keelatud .
ehk siis meil hinnatakse sisemist intelligentsi ehk siis looduslikku arengut , aga mitte seda välist intelligentsi nagu ühiskonnas on .
ei noh , intelligents on loogika mm-hmm. . sest ütleme niimoodi , meie hindame loogikat , aga vaata , poliitik ei tohi mitte kunagi kasutada loogikat  sest kui ta hakkab loogikat , siis see kõik , vaata näiteks noh , eks mina olen ka käinud seal , noh , viimane kord ma käisin , sattusin juhuslikult ka ühe sellise väikse partei sellisele koosviibimisele ja tead , ma ei suutnud seal olla , sest seal oli nihuke loogika errorid , et ma oleks öelnud , kuulge appi , kas te mõtlete ka kopika eestki . aga noh , loomulikult nemad suhtusid ka minusse jälle omamoodi negatiivselt  noh , nüüd räägi nüüd midagi , me saame naerda , noh . Need on kaks erinevat maailma , seal on keelatud loogika , meil on see au sees . ja nii ongi , et kui sa lähed kuhugi maailma , sa pead mõistma , kuidas see maailm on üles ehitatud , mis seal on hierarhia , milliseid osasid sa saad endas kasutada . ja vaata , selge on see , et mõned maailmad ei sobi lihtsalt , aga ma ei saa ju minna poliitikute maailma ja öelda , et kuulge , te olete täielik jama, tehke teistmoodi. See võõras areaal, võõras maailm. Ma fikseerin, et näe, seal ei tohi olla loogiline, seal on vaja lubadusi anda. Vaata, meil ju lubaduse andmine, kui sa seda ei täida, see on surmavat meil ju. Ja neil, see maailm püsti püsibki lubaduste peal.
Tühjade lubaduste peal siis.
Ja. No, kuidas sa kujutad ette loogilist poliitikut, sest loogiline poliitik paistab läbi oma plaanidega, et kui me saame aru, mis on tema eesmärgid, ta loogiline on arusaadav, siis tuleb kõik see kõnts välja, mille pärast üldse poliitikasse läks. Lihtsalt lutsu kokku ajada, natuke võimu saada iseenda rahuldamiseks.
Jah, ja ütleme, see ongi maailmus loogika, ehk kus aju ei kasutata. Seal peab olema kõik parteimudelid, sa ajad seda juttu, sa surud seda peale teistele. See on kaitimine, seal ei eksisteeri loogika. Ja vaata, see on ka põhjus, miks arengumaagitega ei suhte kunagi poliitikud. Sest vaata, me oleme kaks täiesti erinevat suunda. Et meie suund on loogika, aju. Nende suund on ju vastupidi, aju ei tohi olla. Ja me ei saagi eksisteerida, me oleme risti vastupidi, noh, me jookseme risti, meie... Need eesmärgid on ristuvad. Me ei saagi eksisteerida nendega koos. Aga vaata, indiviid saab küll liikuda. Aga noh, kui inimene oli poliitik ja ütleb, et kuule, mul on siiberpoliitikast, noh, tuleb näiteks arengumool, kes ta saab liikuda, eks? Aga ta peab arvestama, et see on hoopis teine maailma, teised reeglid.
Et kas täpselt on küsimus on, et poliitika maailm on see, mis on nagu vastupidi see eesmärgiga kui arengumaaga, aga mitte nagu indiviidi poliitik, sest on juba seal nagu sellised taibukamaid
päris. Ja.
Muidu see riik oleks see kokku kukkunud.
Loomulikult seal on indiviide, kellel on loogilist mõtlemist, aga nad ei saa seda kasutada, sest see maailm ei luba. Sest selle maailmas on keelatud. Noh, vaata, Võrno läks ju ka sinna poliitikust, ta ei suuda seal olla, ta astus välja, noh, sest maailm ei luba kasutada loogikat. Ja mida ta teeb, noh, ta tunneb kehvasti, ta tunneb, noh, ta ei saa seal eksisteerida, see maailm tapab teda. Ja noh, ongi mõningad, kes on hea susus läinud sinna järsku avastad, kuule, no ei saa seal elada, no ei ole võimalik elada. Ei no, peaks ütlema, et no, mõni mees seal ikka suudab ellu jääda, aga noh, ütleme niimoodi, seal on omad reeglid ja näiteks mina kui indiviidina, ma ei ole võimeline elama sellises maailmas, lihtsalt ei ole võimelik, sest no, ma läheksin kohe tülli nendega, mitte inimestega, kuid ma oleks terve maailmaga tülli ja kui ma lähen maailmaga tülli, siis kõik inimesed tuleb mulle kallale. Aga see ei tähenda seda, et ma ei pea seda läbi töötlema. Ma ikkagi töötlen. Ma uurin, puurin, kuidas nad on üles ehitatud, aga ma ei sisene. Ma loomulikult hea meelega suhteks poliitikutega ja vaatleks neid ja kuidas nad toimivad ja millised on nende hierarhiasüsteemid ja mis on nende voorused ja noh, ma uuriksin. Aga ma ei astu mitte kunagi, mitte ühtegi parteise, ma ei astu mitte kunagi no mingi poliitilise suunda. Ma korra proovisin ükskord kunagi kandideerida valimistel, ma võin öelda, et proovisin ära, aitäh, enam ei taha.
No kas seal oli hoopis teine eesmärk ka tegelikult?
Ei, no mul oli eesmärk, selline naine eesmärk nagu noorel inimesel ikka, et teeme midagi ilusat, aga siis tuleb välja, mitte keegi tahagi, et elu oleks parem terve, vaid kõik tahavad. Ma ei tea, et elu oleks kehva, sitane, probleemi rohke. Mul jääb küll niukene mulje, mitte keegi vaja seda, noh, ütleme niimoodi, inimesed ei taha inimlikust, nad tahavad olla loomad.
Siis tekibki siuke mulje, et inimesed vist ise ka ei tea, mida nad tahavad.
Ega nad ei tea küll, kui lõpuni aus olla.
Kas võiks arvata midagi sellist, et mis erinevus on arengu ruumil, mis on siis nagu enda alla teised ruumid võtnud? Egregoril erinevus tuleneb sellest, et egregoril on kindel siht või eesmärk, kuhu poole ta püüdle. Siuksel ühisel arenguruumil, nagu näiteks Eesti riik, mina ei tea, mis on Eesti riigi eesmärk.
Ega vaata ei ole.
Ta nagu püüdlus parema elu poole ei ole eesmärk.
Ongi, sest vaata ütleb niimoodi, et alguses on väga väiksed tahted. Noh, indiviidi tasandil on minu isiklikud tahted. see on täitsa normaalne, kui ma olen indiviid, ma vaatangi asju enda mätta otsast. Kõik on korras. Aga kui sa oled juba arenguruum, see tähendab seda, et arenguruumis on juba sellised suuremad asjad nagu keskkonna muutmine, seal on ka teised inimesed, sa vaatad juba nagu laiemalt. Ja aga see tähendab seda üks valdkond. Näiteks arenguruum kui nõiandus, me oleksime nagu arenguruumi seisukohast oleksime lihtsalt ainult nõia. Ja meie vaatame asju nõidade seisukohast, meie inimesed on kõik nõiad eranditult. Sellepärast see on selline arenguruum, et seal arenguruumis ei saa eksisteerida, kui sa ei ole nõid. Et vaata, meil on kõikidel ju nägemised ja võimed. Noh, ise see, kui kõvad keegi on, see on teine küsimus. Aga me oleme kõik nõiad. Ja, aga vaata, kui me läheme juba egrekuni tasandel, siis me ei ole ainult nõiad. Me oleme nõiad, me oleme mingid meistrid, matemaatikud, ärimehed, ettevõtjad, me oleme juba midagi enamat. Aga lihtsalt see arenguruum, ta hakkab laienema, kasvama. Ta hakkab vaikselt muutuma egregoriks. Ja ütleme niimoodi, et kui on nüüd arenguruumide liitmine, siis on niimoodi, et üks arenguruum dikteerib. Vaata, kui sa oled ise loonud kõik osad, sa mõistad kõik osasid. Sa mõistad, et majandus on vajalik, sa mõistad, et laste kasvatamine on vajalik, sa mõistad, et vaimsus on vajalik, sa mõistad, et füüsiline keha on vajalik. Näiteks vaata, meil on selline suhtes väga huvitav, et meie ei tegele lastega. Vaata, meil on väga lihtne reegel. Laps kuni puberteedi jaani kasvatab füüsilist keha. Ja meie lastele ei räägi vaimsust. Lastega me suhtleme kui füüsiliste, noh, füüsiliste tasandil lõpetame neid lugema, kirjutama, noh, nii nagu
kehakontrolli nagu ikka.
Kehakontrolli. Vaimsus hakkab alata sellest, kui ta on puberteet, vaat sealt hakkab vaimsust. Aga võtan võrduseks kiriku, mida see haige pervers teeb, kõik lapsed pannakse risti, mida te kuramused idioodid teete? Laps peab õppima keha kasvata. Aga ta juba tiritakse väljaliseks. Te ju vigastate meid. Siis teakse leeri, räägitakse ees. Te toodab haiged inimesi.
Pühapäeva koolide kõik muu sellega seonduv.
Ja vaata, ma ütlengi, et see on mul üks kriteerium. Vaata, lapsele me alkohol ei anna. Ei anna. Lapsele me keelame suitsu tegemist. Aga miks me topime talle vaimsust, mis ei ole tema organismile veel kohane? Ta peab õppima selle keha selgeks.
No sellepärast ongi kirikud loonud selle süsteemi, et lapse ristida, et lastest toituda ja muuta neid sõltuvateks. Ja nagu me oleme öelnud, et tegelikult suuremad kurjategijad ongi need vanemad, kes oma lapsed viivad tegelikult ristima. Nad annavad ise selle nõusoleku ju vabatahtlikult.
Vaimsus on puhtalt täiskasvanute rida, kõik. Ja siin ei ole mitte mingisugust järelandmist.
Ja muidugi rõhutades, et ega kirikus seda vaimsust nüüd küll ei ole.
Ja see ei ole ka mitte ainult kirikuviga, vaid mõnged New Age tegelased ka hakkasid juba lapsi piinama.
Ja.
Lapse ülesanne on keha kasvatada. Loomulikult, kui keegi mõni laps küsib, ega ma siis teda ära ei ütle, et kuule, et mis sa teed. Loomulikult ma vastan talle, noh, ma olen inimene. Aga see on ainult sel tingimusel, kui laps ise küsib. Mina ei hakka last sinna viima, sest vaata, algus me peame kasvatama keha ja siis me hakkame välja kasvatama. Aga kui me ei kasva, keha ei kasva välja ja me hakkame kohe välja kasvatama, me teeme ta vigaseks. Seal on see kogu võti. Ja sellepärast ma olen nende peale nii tige ja siin rääkugi nad mida tahes, ei ole mitte mingisugust allaandmist. Mina kui nõid, minu eesmärk on terve inimene. Ja kui läheb konflikti, kus tehakse inimest vigastatakse, siis läheb sõjaks lahti. Lihtsalt läheb sõjaks. Ja halastust ei ole. Võtni.
No ja ma mõtlen, see on päris keerukas küsimus, et lapsed, lastel on komme jälgida oma vanemaid ja jäljendada neid.
Ja.
Ja kui need vanemad on uud ja ütlevad, et inglid tulevad, inglid lähevad, ingel siin ja ingel seal, et siis...
No seda küll, jah.
Et see on nagu suuke... Teagi kohe, kuidas seda probleem nagu lahendada.
Ei, no vaata, kui teda huvitab, aga noh, Vaata, no see on selles, et vaata, me teame kõik, et ju, kui me areneme, ju alguses hakkab meil ju närvisüsteem ja mõtlemine, no vaata, kui ta pole veel isegi rääkima õppinud, no hakkame vaimselt, mistu, kuule me pärsime seda, no. Ta peab kõigepealt rääkima, õppima, seletama. Lapsele, vaata lapsega tuleb ikkagi selles suhtes teha nagu füüsilise asju. Ja vaata, okei, okay, vaimsus on jah, vaimsus olemas. Aga vaata, me ei saa ju olla ainult vaimsed olendid. Meil on ka füüsiline keha. Me peame tegema füüsilisi töid. Ja noh, kõik need asjad, noh, hakkab pihta lastega füüsilised tööd. Sest vaata, lapse, vaata, inimese aju areneb kuskil 30. eluaastaks välja. Ta ei suuda, vaata, ta peab ju õppima lihtsamad asjad selgeks. Ja vaata, vaimsus on hästi keeruline asi. No see ei ole nii nagu, ütleme, meile tutvustatakse, et vaimsus on lihtne. Ei, vaimsus on tegelikult palju keerulisem. Vaimsus on sama keeruline, kui näiteks inimene läheb arsti teadust õppima. Kui kaua nad arstiks õpivad? 90 aastat, siis on veel kogemused. Nii et ütleme niimoodi, et hea arst saab kuskil 20 aastaga valmis. See on samamoodi ka nõiana. Nõid pingutab oma paarkilt aastat ennem, kui tast üldse mingisugune nõid korralik välja tulebki.
Ja nende laste õpetamisega ei mõelda ka nii ka tagajärgede peale, et kui sa õpetad lapsele selgeks, et on kuskil üleval mingi vanamees, kes käsib puub ja laseb ja sinu enda looming ei loe mitte midagi, sest kõik, mis sinna teed, on tema looming, siis lapsel ei teki võimu ise endale.
Vaata, lapsel ei teki ka vaata arengud, sest vaata, kui on mingi onu, kes teeb, aga miks ma peaksin tegema? See onu taevas teeb mu eest. Ta ei hakka sisemist üldse pingutama, ta ei hakka vastutama. No, Jeesus tuleb ja päästab meid. Aga milleks? No, vaata, ma ütlen, vaata, see on ka jälle psühholoogidele komistuskivi. Mina jälle ütlen, et kui psühholoog ei räägi lahti, kuidas usk mõjub negatiivselt, siis ta tegelikult ei ole psühholoog. Sest vaata, ma võiksin ju psühholoogilises seisukohas seda usundit ju paremule vasakule lahti analüüsida. Kuigi mul ei ole paperit, psühholoogi paperit. Aga mina kui mitte psühholoog paberitega saan juba teha analüüsi, kuidas ta mõjub psühholoogiliselt halvasti.
Ega paber ei näita veel tarkust.
Noh, vaata, ütleme niimoodi, et noh, kui ta ennast tituleerib psühholoogiks, siis ta võiks nagu tark ka olla. Vaata, mina ei tituleeri ennast psühholoogiks sellepärast, et vaata, mina ikkagi olen nüüd, mina tegelen, noh, minu valdkond on ikkagi maagia ja väli. Ja ütleme niimoodi, et jah, ma küll jagan psühholoogiast ja võib-olla isegi rohkem kui mõni niimoodi paberitega psühholoog.
Kindlasti no, kohe.
Aga see näitab seda, et see on ikka väga madal tase, mis nendel on. Aga noh.
Olles ise psühholoogidega koos töödanud, ma võin öelda, et mis erinevus on psühholoogile nõial, erinevus tuleneb sellest, et nõid proovib inimest muuta paremaks. Psühholoog proovib inimest muuta stabiilsemaks, ehk siis psühholoog mitte kunagi ei õpeta. See on vist isegi kuigi palju keelatud, et psühholoog põhimõtteliselt ei tohi anda nõu. Ta lihtsalt kuulab ära ja siis ütleb, noh, kui see sul töötab väga tore, aga katsu mitte märatseda ja ole rõõmus ja... No, et see on nagu, seal ei ole tegelikult nagu sellest nagu õpetavad poolt, mis nagu juhendaks inimest, kus suunas liikuda.
Jah, sest vaata, eks mina olen ka kokku puutunud ja võin öelda, kui teadus või noh, psühholoogist on väga palju hästi tarku, noh, ütleme, on päris palju tarku mehi, kes on loonud väga hea psühholoogi, noh, ütleme, noh, selle teaduse kui psühholoogiks. Aga vaata, nüüd tuleb jälle mingi kuradi nõme reeglistik, et psühholoog ei tohi öelda inimest, mis ta teeb. Kes kurad sellise lolluse välja mõtles? Nendel on nagu mingi draami, sest vaata loogilisem, kui inimene on täiesti katki, täiesti noh, sassis, ta ei olegi võimele midagi välja mõtta, siis sellel tuleb kõigepealt öelda täpselt, mis sa teed. Vaata, see tehnika, mida psühholoogias lubatakse, on siis eeldusel, et sa oled terve inimene, aga terve inimene ei vaja enam psühholoogilist abi, noh, nonsense selle, käärit, loogik error. Ja vaata, miks mulle, jah, ma hoidun eemale, noh, tituleerimest ennast psühholoogiks, sellepärast, et selles maailmal on omad reeglid ja need reeglid on väga, väga nõmedad. Mis sest, et seal, kui selles valdkonnas on väga palju, noh, väga, noh, vaata, kui sa vaatad, et noh, need teoorid, mida on välja töödeltud, siis väga paljud teoorid on väga, väga head.
Päris naljakas, et maailm, millel on olemas vahendid ja tööriistad inimeste tervendamiseks, ei tohi neid kasutada.
No see ongi see parasid süsteem.
Vaat see ongi see arenguruumid on ühendatud.
Ja,
kes kuramus sellised reeglid on loonud?
Mm-hmm.
Kes no. on sellist idiootsust tekitanud sinna?
Parasid süsteem ei taha, et inimesed arenevad.
Aga sellega, kui sul on need reeglid, sa ei saa oma tarkust kasutadagi. Mis kasu on see, et ma tean, et inimes on see viga, tuleks nii teha, aga ma ei tohi seda öelda talle. Tee, aga sul on keelatud teha.
No see on sama Nonsense. Nagu... Ja see on täpselt sama nagu see, et tegelikult annes sina ja no arengu maagid annavad ju võimaluse inimesele areneda, aga ega siis sellepärast vanemad ei arene ja siis nad ei saagi lapsi ka õigesti õpetada, et nad areneksid.
No vaata, mina ütlen niimoodi, mina kui nõid, minul ei ole nüüd piiranguid. Ja mina vaatan vastalt tasemele, on tõesti, kus juures on neil olukorrad, kus ma ütlen, kuule kallis inimene, ma ei ütle sulle mitte midagi ette, mõtle ise.
Aga see ongi vist olukord, kus inimene peab hakkama ise mõtlema.
Just nimelt. Aga kui ta on ikka nii sassi pekstud, et ta ei jaga mitte midagi, siis ma hakkan tal täpselt näpu ütlema. Nii, nüüd te, nii, nüüd te ena. See on täpselt, ma pean ära hindama inimese oleku, milline ta on. Ja siis vastavad sellele, tema seisundile, tema arengupunktile, ma võtan ka enda häälestuse. Loomulikult on minu eesmärk, et inimene muutuks ise seisvaks inimeseks. No võtame kasvõigi lapski. Kuule, kui me võtame lapse ja küsime, mis ta tahab, siis ta tahaks kommi ja mitte koolis käia. Selge on see, et see on diktatuur. Ja kui me oleme täite valmistanud, siis kaub ära diktatuur, siis me anname talle vaba tahte ja me arvestame. Sest ütleme, ideaalis peaks olema niimoodi, et vaata, me võime inimest klassifitseerida tasemete järgi. Niiga kui laps on ema kõhus, ehk ta on nabaväediga ema küljes, vastab ta taimele, sest kõik taimed on ju juurtega maa küljes kinni. Ta on taim, mitte midagi enamat. Sünni hetkel, millal lõigatakse nabanöö läbi, muutub ta loomaks. Ja puberteet on see aeg, kus muutub see täiuslik loom, muutub inimeseks. Ja ideaalis olekski niimoodi, et vaata, looma kasvatatakse stresseeritud. Kune puberteedini me kasvatame, tal ei ole vaba tahet. Inimesel on vaba tahe ja vaba tahe hakkab puberteedi iast pihta. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et kui tal on puberteet läbi, siis ta ei ole enam minu laps, ta on minuga võrdväärne olend. Aga noh, vaata, tänapäeval on need asjad kõik nii sassis, mõni võibolla saab inimeseks üleüldse 50 aastaselt. No.
See on just
kui saab.
Iljaaeg oli see emadepäeves, mõtlesin ka selle üle, et see on nagu töö. Ja töö on alati algus ja lõpp, et nagu see emaks olemine, et see on nagu protsess, mis mingi hetk saab läbi, see on tehtud. See naisterahvas ei ole enam ema, ta oli, aga ta enam ei ole. Ma mõtlen, et kui laps on täiskasvanuks kasvanud, on ma elu peale läinud, siis ta ei ole enam ema.
Vaata.
Ta on see töö tehtud, et see on nagu emadus kui seesugune peab ka läbi saama mingi hetk. See ja. Ei ole mingi asi, mis kestab sul surmani, et sa on nüüd surmani ema. Ei, sa tegid selle protsessi läbi, see on otsas, liigu edasi.
Nüüd sa pead edasi tegema, edasi arenema, sul on omad ülesanded. Sa oled juba, sul on kogemustel pagas, sa oled juba vanem inimene, sul oleks juba muud ülesanded. Vaata, ka vanusega on erinevad etapid. Selge on see, et kui ma olen noor 20-aastane poist, kes veel maailma jaga, mind võibolla juhtima panna, ei ole vist mõistlik mõte. Aga, vaata, kuna ma olen juba 50-aastane, ma ei ole enam esimeses nooruses, selge on see, et mul oleks nagu teised ülesanded. Ja mis on minu plussid? Elukogemused, läbi analüüsitud tarkused. Nüüd on see, kus ma kasutan seda osa endas. Ma ei saa olla igavesti see nooruslik. Noh, see oli see, et kunagi üks naisterahvas, ma ei mäleta, see oli palju aastat tagasi, kas ta oli 30 või 40 või vahetpa. Tuleb minu juurde nuttes, et tead, elu läbi. Mille vist see läbi on, miks? Aga sellepärast, et mehed ei vaatanud tänaval järgi. Kuule, et kas sa passi ka vaatad? Noh, saad aru, sa ei ole enam see 20-aastane peip, keda vahitakse keha järgi. Aga sa oleks pidanud endas arendada midagi välja, millest sul tekib karisma, et inimesed ei hinda enam siit raami järgi, vaid hindavad siit sinu sisu järgi. Aga milleks sisu ehitada, kui raam on? Naudin ainult. No. Ja vaata, see ongi see häda, et kui me võtame statistikat nende vanade inimeste kohta, kui palju on neid vanu inimesi, kelle kohta sa ütled, et ta meeldib inimene? Väga vähe. Enamus on nad mingisugused vinguvad vanamutid ja kunagi vanamehe nässid ja seniilsed vanamehe nässid. Ja kui sa vaatad seda protsenti, kui paljudes, ta ei häiri, ta ka mõnus olla seal vana inimene. Kui vähe neid on, siis ma ütlen, mida kuramust te siin üldse teete siin elus? Arenema ka oled hakanud. Ja muideks ma võin sulle öelda, et ma juba enda vanuseid süüma sõiman seniilikutega.
Jah, paraku küll.
Ma ütlen, kuna te olete ju näiteks 50, te olete kuna täis elu jõudu inimesed, mis kuna te vanuri mängimine see siin toimub. Mm-hmm. Aga okei, lõpetame selle teema.
Aitäh, Hannes.
Tänasega ära. Ja.
Ja, aitäh sulle, Hannes, ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja kõigepealt ma jagan ka veel infot ehk siis kordan. Nii et Hannes Vanaküla loeng siis toimub sellel pühapäeval 21. mail Võrus ja Võru kultuurimajas nimega Kannel ja see on kell 12 ja loeng on siis mehe ja naise vahelised suhted ning erinevad suhtevormid ning kes te siis olete Võrus ja satute Võrru, et olete oodatud siis kuulama. Ja meie siis oleme eetris 3 korda nädalas ja saate meid kuulata. See on siis reedel kell 17.00 ehk reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapa õhtul kell 20.00 ehk õhtul kell 8 ja kordus on ka teisipa õhtul 23.00 ehk siis kell 11 õhtul. Ja annan ka Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196 ning meil on ka koduleht www.arengumaagia.ee ning e-post info@arengumaagia.ee ja ka Facebook Arengumaagia ning kordan veel kord Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!